Baxınız Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Regional liderlər dünən Pakistana baş vermiş partlayış hadisəsini pisləyiblər. İsrailin baş naziri istifaya gedəcəyini elan edib. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nişad belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Regional liderlər dünən Pakistanda baş vermiş partlayış hadisəsini pisləyiblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bunu terror aktı adlandırıb. Çinin Xarici İşlər Naziri isə terrora qarşı çıxdıqlarını bildirib. Bu hadisəni həm də Hindistanın baş naziri, Əfqanistanın prezidenti və İslam Konfransı eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT-də pisləyiblər. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Marriott otelinin partlaması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çekiyanın Pakistandakı səfiri İvuz Darikdə olub. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Partlayışa görə cavabdehli hələli heç kim öz üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri hesab edirlər ki, bu Əl-Qaidanın işidir. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstəyi planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollar ödək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezident George Bush deyib ki, hökumət bu planla növbəti 2 il ərzində pis vəziyyətə düşmüş maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. Gələn həftə Konqresin məsələyə baxacağı gözlənilir. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq. Bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Tsxinvalidə hərbi parad keçiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün istifa verəcəyini elan edib. O korrupsiyada ittiham olunur. Onun prezident Şimon Peresə rəsmi istifa ərizəsini nə vaxt verəcəyi hələlik bəlli deyil. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nişad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış edərkən deyib. İran, uran zənginləşdirilməsi üzərində işçi dayandırmadan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranın gizlicə nüvə silahı üzərində işləməyi də təqsirləndirir. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rəsmi Tehran Dağlı Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb bunu. Aynı TV müsahibəsində İran Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmdizari bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlı Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Sentyabrın 25-26-sında New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirməsini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan təklif edib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanın həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Sabah Azərbaycan müəllimlərinin 13-cü qurultayı keçiriləcəyi qurultaya 800-dən çox təhsil işçisi, ali qonaqlar dəvət olunub. Bu barədə Media Forum saytına Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə məlumat verib. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə tədbirdə son 5 il ərzində Azərbaycan təhsilinin keçdiyi yol müzakirə olunacaq, gələcək perspektivlərdən danışılacaq. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbərlərimiz 1 saat sonra efirdə olacaq. Nisa Dalğada işdən sonra verilişinin təkrarıdır. Sağ olun.
Siz sentyabrın 17-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümünde Azadlık Radyosu'nda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM qulağı asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq saat 6-ya işləyir, 5 dəqiqə. Növbəti bir saatda Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki qatarı keçəcək. Qatarın bələdçisi mənəm, Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə.
Seçki 2008.
Bugündən prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyası başlandı. İlk gündə müxbirlərimizin və mütəxəssislərin müşahidələri namizədlərə bərabər şərait yaradıldı mı? Hakim partiya ilk mitingini Bibi Heybətdə keçirdi. Az sonra mitingdən canlı bağlantımız olacaq. Böyük Quruluş Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu studiyamızda olacaq və sizin suallarınızı cavablandıracaq. Siz də bizə qoşula bilərsiniz.
Seçki 2008.
Bir də vaxtınız xeyir. Seçki qatarındasınız, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə bizə internetdən qulaq asmaq mümkündür. 3w.azadlikradiosu.az saytından. Bugün Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyası başlandı. Kampaniya haqqında danışmazdan öncə biz Azadlıq Radiosu olaraq qaydalarımızı xatırladırıq sizə. Azadlıq Radiosu heç bir namizədi dəstəkləmir. Biz namizədlərin tərəfdarları və oponentlərinin fikirlərini toplayır, onları moderasiya edirik. Azadlıq Radiosu bütün media platformalarındakı yayımlarında qonaqların bir-birini təhqir etmələrinə imkan vermir. Heç bir namizəd efirdə o biri namizədi günahlandıra, ona damğa vura, ona böhtən ata və ya hücum eləyə bilməz. Azadlıq Radiosu nifrət çıxışları yaymır. Bu bizim qaydalarımız. İndi isə keçək əsas məsələyə, günün hadisəsinə seçki kampaniyası başlayır bugündən. Amma mən demək birazdan Maruf Çingizoğlu ilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə əlaqə saxlayacağıq. Bugün Hakim Partiya Yeni Azərbaycan Partiyası Bibi Heybət stadionunda miting keçirir. Bu haqda müxbirimiz nələr görüb bu haqda danışacaq. Amma mən sizə deyim ki, verilişimizin ikinci hissəsində qonağımız olacaq Böyük Quruluş Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu. Ona sualınız varsa bizə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefonu və ya ismarıç göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə. İndi prodüserimiz çalışır ki, Maruf Çingizoğlu ilə əlaqə yaratsın. Hüquqşünas demək Hafiz Həsənov artıq studiyamızdadır. Hafiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Seçki kampaniyasının ilk günündə siz nələri müşahidə elədiniz, nələri gördünüz? Birazdan həmkarımın Aygün Muradxanlının müşahidələrini işləyəcək, amma hüquqşünas kimi sizdən başlayaq.
Təbii, bu gün siz dediyiniz kimi seçki təşviqat kampaniyası başlanıb, startı verilib. Ancaq Bakıda yaşayan bütün vətəndaşlar kimi mən də elə bir hallar müşahidə eləmədim. Yəni qızğın təşviqat kampaniyası müşahidə eləmədim. Təbii ki, bu proses yeni başlayıb. Ancaq yeni başlanmasına rəğmən digər namizədlərdə fəallıq müşahidə olunmur. Və siz dediyiniz kimi indi Hakim Partiyanın nümayəndəsi həm miting keçirib, artıq onun belə bir seçki təşviqat plakatları şəhəri bəzəməyə başlayır. Ancaq digər namizədlərlə bağlı demək olar ki, bu məsələlər onların plakatları ilə bağlı, təşviqatla bağlı hər hansı addımlar hələ müşahidə olunmur. Bir daha qeyd edirəm, təşviqat kampaniyası indi başlayır. Baxarıq, görərik, nəticələr nə olur. Və istəyərdik ki, bu bərabərlik pozulmasın və start vəziyyətində hamı üçün eyni şərait yaradılsa da, sonraki proseslərdə hansı namizədin xeyrinə yəni seçki təşviqat materialları yaxud kampaniyası pozulmasın, balans pozulmasın.
Hafiz bəy, təşəkkür edirik. Bu hüquqşünas Hafiz Həsənovun müşahidələri idi. Digər hüquqşünas Erkin Qədirli də studiyamızdadır. Az sonra onun fikirlərini alacaq, amma Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bugün Bakıda müşahidələr aparıb. Gəlin görək o nələr gördü. Aygün, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nələr gördün? Seçki kampaniyasının ilk günündə paytaxtda nələr müşahidə etdin?
Mənim əsas hədəfim belə demək mümkünsə seçki məntəqələrinin qarşısı idi. Seçki dairələrini, seçki məntəqələrini dolaşdıq. Orada yəqin Bakı şəhər sakinləri görüblər, mavi lövhələr vurulub və orada yalnız İlham Əliyevin şəkilləridir. Mən başqa namizədlərlə əlaqə saxladım. Onlar dedilər ki, hələ onların plakatları çap olunmayıb. Biri dedi ki, biz başqa yöndə təbliğatımızı aparacaq, amma hələlik orada İlham Əliyevin şəkilləri var.
Yəni rəsmi qurumların bununla bağlı elə bir günahı deyək ki, yoxdur, konkret yox, günahı yoxdur.
Yox, bəli, o seçki həmin o qeydə almış 7 namizəddən hər biri özü plakatını yapışdırma hüququ var həmin o lövhələrə. Yəni özü təbliğat aparmaq üçün özü qurmalıdır bu işləri. Və onlar belə demək mümkünsə bəlkə də onlar üçün bugünü itirilmiş gün hesab eləmək olar. Çünki onlar faktiki olaraq təbliğata başlamayıblar və fərqlilik, hansısa bir şuarla çıxış eləmək də bir gözə dəymədi. Mən bir şey də müşahidə elədim ki, İlham Əliyevin şəklini JEK işçiləri, mənzil istismar sahəsinin işçiləri yapışdırırdılar mütəşəkkil qaydada. Biz onlardan soruşanda ki, niyə belə eləyirsiniz? Onlar dedilər ki, biz həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Hə, bax, belə buyla əsaslandırdılar, amma təbii ki, ortaya belə bir sual çıxırdı ki, iş vaxtı mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları partiya funksiyalarını yerinə yetirdilər. Mən Bakı sakinlərindən də soruşmuşam ki, kimi tanıyırlar namizədlərdən? Belə bəlli oldu ki, vətəndaşlar arasında onları tanıyanlar çox azdır.
Gəlin, həmin sorğunu dinləyək, Aygünün keçirdiyi sorğunu, sonra ekspertlərin fikirlərini öyrənərik.
Prezident seçkilərinin təbliğat mərhələsinə start verilir. Kim tanıyırsınız namizədlərdən?
İlham Əliyevi, Qulam Hüseyin Əlibəyli.
Başqa heç bir namizədi tanımırsınız? Tanış deyil müsimalar sizə?
Yox, ümumiyyətlə yox. Adları ola bilər, Qudrət Həsənquliyev var. Belə başqalarına yox tanımır.
İlham Əliyevi, Hafiz Hacıyevi, Qudrət Həsənquliyevi. Təbliğat başlayıb, ancaq şəhərin küçələrində hələ ki İlham Əliyevin şəkillərindən başqa heç kimin şəklini görmədim. Zəif işdilər.
Namizədlərdən İlham Əliyev tanıyıram. Xalq cəbhəsindən olan Qudrət Həsən Əliyevdir.
Məsələn, İlham Əliyevdən başqa tanımıram başqalarını. Biləm ki, 7 namizəd var ki, qeydiyyatdan keçib. Ancaq təbliğatda da heç İlham Əliyevdən başqa yenə başqalarını görmürəm. Seçkilərdə getmə fikrim yoxdur. Çünki əgər mənim səsim o nəticəni dəyişməyəcəksə, yəni orada öz əksini tapmayacaqsa, o seçkilərə getmənin əhəmiyyəti yoxdur.
Tanımırıq. Üç kimi.
Heç birini tanımırsınız?
Yox. Heç kimi tanımırıq.
Elə bir dənə İlham Əliyev olsun.
O bir səhə bilmirsiniz, hə? Kimlərdir?
Biri deyəsən Qudrət Əsənquliyev.
Kimləri tanıyırsınız namizədlərdən? Kim gedəcək bu il prezident seçkilərinə?
Anca İlham Əliyev.
Başqa heç kimi tanımırsınız?
Desəm ki, hələ bunların heç birinin dağını eşitməmişəm. Bugündən hələ dedilər, deyəcəklər. Mən bugün belə eşitmişəm.
Valla heç kimi, heç birini.
Kimi tanıyırsınız başqa alternativlərdən?
Alternativlərdən hamısını. İqbal Ağazadədir, müsabatın rəhbəridir, hamısını tanıyırsınız.
Müsabatın rəhbəri seçkiyə gedirsiniz, hə?
Gedəcək.
Aygün Muradqalının keçirdiyi sorğuydu. Mən deyim ki, bu elmi sorğu deyil. Bakıda təsadüfi vətəndaşlar arasında keçirilib. Amma müəyyən yəqin ki, təsirat yaratdı artıq bizim studiyadakı ekspertlərdə. Hafiz bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Fikirləriniz nədir?
Təbii, mən də razılaşıram bugünkü seçicilərin mövqeyi ilə. Çünki ümumiyyətlə bizdə qanvericilikdə seçki var. Təşkilat kampaniyasının müddəti azaldıldı, yarbayar azaldılıb. Ölkədə seçki abhavası müşahidə olunmur. Bir pasivlik var. Seçicilərin seçkilərə bir inamsızlığı var, laqeydliyi var. Mənə gəlir ki, bunların böyük əksəriyyəti də məhz seçkilərə inamla bağlı və seçkilərdə ciddi alternativlərin olunması ilə bağlıdır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, əslində seçki qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, deməli, ictimai televiziyada seçki maarifçiliyi və seçki mövzusunda bir sıra proqramlar həyata keçirilir. Mən bu proqramları müşahidə edirəm, sadəcə quru qanunvericiliyin təbliği mənasında gedir. Seçici əslində elə başa düşmür. Əslində bu proqramlar ona görə idi ki, seçicilər bu barədə məlumatlandırsınlar, məlumat olsun, Mərkəz Seçki Komissiyasında qeyd almış namizədlər haqqında məlumat. Və bu cür informasiyalar olmadığından, təbii ki, bir tərəfdən də bu informasiyaların verilməməsi baxımından seçicilərin namizədlər haqqında o qədər də ciddi, belə deyək, geniş fikirlər yoxdur, məlumatları yoxdur. Bu təəssüf doğuran bir haldır və mən elə gəlir ki, elə bu qaydada da davam edəcək. Yəni məsələn, seçki kampaniyası Seçkilər təşkilatının startı verilib, ancaq hələ çox burada müsahibələrdən də göründüyü kimi bəzi adamların ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Məsələlər barədə məlumatı yoxdur. Və Aygün xanımın o müsahibəsindən bağlı bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Qısaca bir hüquqşünas kimi vermək istəyərdim. O bildirdi ki, JEK işçiləri İlham Əliyevin şəkillərini yapışdırdılar həmin lövhələrə, xüsusilə ayrılmış yerlərə. Ancaq mən xatırladım ki, onlar hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsalar da seçki qanunvericiliyi bunu qəti qadağan edir və həmin şəxslər buna görə həm namizəd, hansı ki təbliğ olunur, həm də həmin şəxslərin özü qanunla nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Məsuliyyət daşıyırlar. Yəni bunu da nəzərə almaq, bunu da çatdırmaq lazımdır.
Aha. Təşəkkür edirik. Bu Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovundur. Həsənovun dedikləri idi. Az sonra onun dediklərinə qayıdacağıq. Artıq deyəsən Maarif Çingizoğlu xəttdədir. Maarif, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, canatın.
Maarif, müşahidələrin nədir? Hakim partiyanın mitinqində nələr gördün, nələri müşahidə elədin? Buyur.
Mənim ilk müşahidəm odur ki, hələ mitinq başlamayıb. Mən artıq bu Bibeybat stadionundayam. Yəni, bura yarı yaşlı örtüklüdür, yarı torpaq bir stadiondur. Hələ ki, kiçik bir stadiondur, amma hələ dolmuyor tamamilə stadion və mitinq başlamayıb. Sadəcə indi müəyyən ekranlar quraşdırılıb orada.
Monitorlar,
müxtəlif görüntülər verirlər və musiqi səsi yəqin ki, eşidirsiniz gəlir. Hələ ki, sadəcə mən gələndə bir məsələnin şahidi oldum. 167 salı marşrutda gələndə orada bir hardasa təxminən marşrutun yarısı narazılıq bildirirdi, danışırdılar ki, biz təfələmirəm ki, onlar hansısa Bakı Dövlət Universitetinin və yaxud da akademiyada müxtəlif müəllimlər idi. Onlar qeyd edirdilər ki, biz işdə çıxıb gəlirik, səhər tezlərindən dərs yemişik, yaxud da yorulmuşuq, bizim gedməyimizə ehtiyac varmı? Bax, belə bir şeylər var idi. Sonra yol doğrudan da həyat həddindən artıq çox bastırıq idi. Bütün marşrutlar bu istiqamətə yönəlib deyə problemlər var idi. Və indi hal-hazırda mən elə sizinlə danışa-danışa miting edən stadionda elə şuarları oxuyuram. Burada müxtəlif şuarlar var.
Hansı şuarlar var?
Qurtuluşdan tərəqqiyə, ilhamla gələcəyə. Sonra belə deyim ki, şuarlar çox azdır, amma əsasən plakatlar var. Məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının müxtəlif Bakı şəhər rayon təşkilatlarının demək olar ki, hamısının əlində bir plakat var. Yəni, onlar yazıblar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının filan təşkilatı. Bax, belə şuarlar var. Ciddi, hələ ki, tam miting başlamadığına görə.
Amma saat 5-ə təyin olunmuşdu da miting. Saat 5-də başlamalıydı, elə mi, Mario?
Saat 5-də başlamalıydı. Görünür ki, və elə orada aşağıda da bildirirdilər ki, bir qədər bu istiqamətə gələn marşrutlar çoxaldığı üçün hətta burada mən sakinlərdən, adamlardan soruşdum, onlara deyiblər ki, yəni bu mitingə dəvət eləyəndə saat 4-də gəlin. Və görünür ki, elə bir saat əvvəl də cəmaatı çağırıblar və mitingin başlamasının da, yəni gecikmənin də səbəbi həm də onunla bağlayırlar ki, adamlar hamısı gəlib çıxa bilməyib, yollarda müəyyən tıxaclar var. Bax, o səbəbdən hələ ki, sadəcə elə musiqiyə qulaq asır cəmaat.
Kimlər gəlib əsasən? Sən dedin ki, bir qrup müəllim gəlib. Daha kimlər var? Məsələn, rəsmi qurumlarının, hökumət idarələrinin, müəssisələrin nümayəndələridir. Kimlər, müşahidələrin nədir?
Şanasan, mən demək olar ki, indi elə bu meydanda gəldim, soruşdum. Müxtəlif xəstəxanalardır. Sonra əvvəldə də çıxışımda dedim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarıdır. Əsasən mən danışdım, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələridir, İqtisad Universitetinin tələbələridir. Sonra Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan gələnlər var. Müxtəlif, yəni xəstəxanalardan, müxtəlif təşkilatlardan gələnlər var. Yəni onlar və burada mən onları paltarı ilə də seçmək olur və onu da qeyd edeyim ki, mən əvvəldə demədim, yəni nəyləri gördüm. Burada demək olar ki, yəni bir neçə formada paltarlar deyilib gənclər. Onların yəni həm qarşısına, həm arxaya köynələrə yazılıb ki, İlham İrəli. Bax, əsasən bax belə. Bir də ki, İlham Əliyevin portretləridir. Burada daha çox adamların əlində. Sonra digər köynələr var. Azərbaycan bayrağının şəkli o köynələrin üzərindədir və elə yeni ilə orada da İlham İrəli və plakatların da elə üstündə İlham Əliyevin fotoşəkillərinin də üstündə elə İlham İrəli.
Marif, aydın, təşəkkür edirəm. Yəqin birazdan daha ətraflı məlumat verə biləcəksən, çıxışlar başlayacaq, bu haqda bizə məlumat verəcəksən. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu idi telefon xəttində. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bugün Bibi Heybət stadionunda miting keçirməlidir. Saat 5-də başlamalıydı, amma 6-ya işləyib, hələ ki başlamayıb. Yəqin ki, birazdan müxbirimiz bu haqda bizə məlumat verəcək. Erkin Qədirli studiyamızdadır. Erkin bəy, sizə də sual vermək istəyirdim. Hakim partiyanın mitingi artıq başlamalıdır. Və bundan öncə biz danışırdıq ki, seçki kampaniyasının ilk günündə kimlər nəyi müşahidə etdi? Müxbirimiz öz fikirlərini bölüşdü, hüquqşünas Hafiz Həsənov öz fikirlərini bölüşdü. Siz nələri gördünüz, nələri müşahidə elədiniz?
Açıqı, mən bu gün ərzində xüsusi olaraq nəyisə müşahidə eləmək məqsədim olmayıb. Sadəcə olaraq yol üstü, haradan ki yolum keçirdi, bir-iki məktəbin qarşısında, hansı ki orada məntəqə seçki komissiyaları yerləşdirilir. Həmin o orada belə mavi rəngli, çox da böyük olmayan bir lövhədir, çoxdan qurulub. Amma bugün mən də gördüm ki, o lövhələrin maraqlıdır, nədənsə belə də sol yuxarı küncündə İlham Əliyevin belə çox da böyük olmayan şəkili və üzərində də İlhamla İrəli yazılıb.
Belə çıxır ki, hakim partiyə daha ciddi hazırlaşıb bu günə, seçki kampaniyasının ilk gününə.
Ciddi yoxsa deyəndə ki, resurslar onlardadır. Onların həm insan resursu var, həm maliyyə resursu var və sərt tabiçilik üzərində qurulan partiya strukturları var. Və bu şərait altında heç də təəccüblü deyil ki, Yeni Azərbaycan Partiyası təbliğat imkanları daha çoxdur və öz namizədliyinin təbliği üçün daha çox fəallıq göstərəcək. Burada təəccüblü bir şey görmürəm mən.
Hafiz bəy, siz onunla razılaşmışsınız deyəsən?
Yox, mən razılaşıram. Əslində, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, əslində bu müşahidələr göstərir ki, seçkilər elə əvvəlki qaydasında gedir. Yəni, Azərbaycan Partiyası parlament seçkiləri nə cür keçirmişsə, eyni qaydada prezident seçkilərini keçirir. Yəni, Azərbaycan Partiyası 2003-cü il prezident seçkiləri nə cür keçirmişsə, eyni qaydada. Yəni, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən o qədər də fərqlənmir. Yenə də əvvəlki resurslar, yenə də dövlət, belə deyək, inzibati resurslardan istifadə, dövlət məsələlərində çalışan şəxslərin mitinqlərə cəlb olunması, seçkilər təşviqata cəlb olunması və digər vasitələr. Yəni, bu ənənəvi bir haldır. Artıq mən elə gəlir ki, Erkin bəy çıxış eləyəndə də mən müşahidə elədim. Heç təəccüblü, nə Erkin bəy təəccüblənir buna, nə Bakıda yaşayan digər vətəndaşlar təəccüblənir. Sakinlər adi qarşılayır. Adi
seçkilərdən biridir. Bəlkə də namizədlər özləri də bunu bilib, belə deyək ki, çox da can, yerdə qalan altı namizətdən söhbət gedir. Elə canfəşanlıq göstərmirlər, xüsusi hazırlaşmayıblar bu günə, bu kampaniyaya. Yox?
Mən bir daha qeyd elədim. Şəxsən mənim mülahizələrimə görə mən hesab eləmirəm ki, İlham Əliyevə hazırda ciddi alternativlər qeydə alınıb və onlar çox ciddi seçkilər təşviqat aparmaq fikrindədirlər. Və mənim müşahidələrim üzrə və mətbuatdan o məlumatlarım üzrə deyə bilərəm ki, hələ heç namizədlərin demək olar ki, heç biri demir ki, mən prezident olmaq uğrunda mübarizə aparıram. Onlar birinci biri deyir ki, mən özüm təbliğ eləyirəm, biri deyir partiya yaratmaq üçün bu proseslərə qoşulmuşam, başqa birisi deyir ki, İlham Əliyev bu seçkilərin favoritidir. Yəni prezidentliyə ciddi iddialı kimi bu siyasəti alternativ təbliğ eləyən zaman belə bir müşahidələr olunmur.
Namizədlərin birinin
siyasət qoyulmur. Ciddi alternativ siyasət ortaya qoyulmur. Fərqli bir mövqe ortaya qoyulmur. Və bu da təxminən mən deyərdim ki, bəlkə əvvəlki seçkilərdən də sönük bir seçkinin, yəni ona ciddi namizədlərin olmaması, ciddi alternativlərin ortaya qoyulmaması, ciddi alternativ siyasətin ortaya qoyulmaması bunlardan doğan bir məsələdir və bütün bunlar da ictimaiyyətin gözü qabağında baş verir və mənə gəlir ki, vətəndaşların, seçicilərin seçkilərə belə münasibəti, laqeyd münasibəti də bugünkü seçkilərdəki pasivlik məhz bu məsələlərlə bağlıdır.
Bax, siz dediniz ki, bəzi namizədlər, prezidentliyə namizədlər konkret iddia ilə çıxış eləmirlər ki, mən prezident olacağam. Bu cür çıxışlar əslində, Erkin bəy, necə hesab edirsiniz? Prezidentliyə namizədlərin belə çıxışları normaldır mı əslində?
Yox, əlbəttə yox. Siyasi partiya, siyasətçi mütləq və mütləq özünü hakimiyyətə gəlməyə hazırlaşdırmalıdır və seçkilərə qatılırsa, əlbət ki, hakimiyyətə gəlmək üçün qatılır. Bu istər qanunverici hakimiyyət olsun, istər icra hakimiyyəti olsun, idarəçilik formasından asılaraq dəyişmiş ola bilər. Və namizədin seçkiyə qatılıb da qalib gəlməyəcəyini söyləməsi və yaxud əsas hədəf qalib gəlmək deyil, iştirak etməkdir və yaxud özünü sınamaqdır deməsi, bu əlbəttə ki, burada bir qeyri-adi yaxud hüquqa zidd bir şey yoxdur, amma siyasi mübarizə baxımından məntiqsizdir. Yəni, əgər iddian yoxdursa, nə qatılırsan o zaman seçki.
Təşəkkür edirəm. Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizi Azadlıq Radiosuna. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bizim studiyamızda olan ekspertlərə, mütəxəssislərə siz zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. 436-77-41-də telefonumuz və ya ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-101-7-yə. Birazdan verilişimizin qonağı Fazil Qəzənfəroğlu olacaq. Böyük Quruluş Partiyasının sədri və prezidentliyə namizəd, mənə elə gəlir ki, ekspertlərin dedikləri fikirlərə onun da münasibətini öyrənə biləcək. Hələ isə qısa bir fasilə.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəlimdən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008. Azadlıq Radiosunda Amerika Seçkiləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Tez xırdaladım. Ben tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz sentyabrın 17-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Siz Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bələrqızı. Bakı 1-omuzun qonaqları isə bir daha xatırladım. Hüquqşünaslar Hafiz Həsənov və Erkin Qədirli. Seçki kampaniyası bugün başlayıb, bu haqda danışırıq. Bir qədər əvvəl həmkarımız məlumat verdi ki, Bibi Heybət stadionunda bir neçə dəqiqədən sonra demək, hakim partiyanın mitingi başlamalıdır. Və bizim studiyamızda artıq verilişimizin ikinci hissəsi başlayır. Böyük Quruluş Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu bizim studiyamızın qonağıdır və dinləyicilərimizin suallarını cavablandıra biləcək birazdan. Demək, Fatih bəy, xoş gəlmisiniz.
Hoş gördük.
Və bugündən artıq kampaniya başlayır. Bir qədər əvvəl biz öz müxbirlərimiz sizə məlumat, demək, dinləyicilərimizə məlumatlar verdilər. Yer gəlmişkən, sizin də plakatlarınıza rast gəlməyib bizim müxbirlərimiz şəhərdə. Deyəsən, bugündən başlamadınız. Siz necə başladınız kampaniyaya?
Biz vəd verməmişdik ki, kampaniya başlayan kimi...
Amma itirilmiş gündüdür.
Qətiyyən itirilmiş deyil. Bu taktiki məsələdir. İki gündən sonra bizim plakatlar da olacaq. Sadəcə biz seçki kampaniyasında iştirak edən digər namizədlərin hansı forma seçdiyi bizim üçün maraqlı idi. Önə düşmək hər halda hər zaman xeyirli olunur.
Gözümə taktikasını seçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə, platforması nə olacaq? Necə olacaq?
Bizim demə platformamız çox orijinal bir üslubda hazırlanıb. Əsasən, 50 problemə 50 cavab formatında hazırlanıb və bu cavablar da başqalarının o trafaret və standart platformalarından fərqlənəcəkdir. Bütün problemlərə ayrıca özəl münasibətimiz var və hesab edirik ki, şüarlarımız da tamamilə fərqlənən bir şüarlardır və platformanın həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində kitabça halında çap edirik, çünki 30 səhifədən artıq da onu plakatda yerləşdirmək mümkün deyil. Plakatda sadəcə konkret şüar yerləşdiriləcək və təbliğatımız da bu şüarlar açılışı üzərində quracaq.
Şüarlarınız nədir? Yəni seçiciləri necə cəlb eləyəcəksiniz? Başqa namizədlərdən sizi fərqləndirən nə olacaq?
Əsas şüarımız halal cəmiyyət, toxunulmaz mülkiyyət, ədalətli dövlət. Bu əsas şüarımızdır. Bir də mənəvi şüarımız odur ki, imanım haqla, inamım xalqla. Belə bir şüar seçilibdir və bu plakatlar bu iki şüarla müəyyənləşibdir. Amma platformada da dediyim 50 aktual başlıqları biz çox güman ki, kütləvi aksiyalarda istifadə edə biləcəyik.
Mən dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğludur. Ona sual verə bilərsiniz. Canlı efirdə 436-77-41 saylı telefona zəng vuraraq və yaxud da bizə ismarıç göndərin 050-744-101-7-yə. Artıq zənglər gəlir, yəqin birazdan biz dinləyiciləri efirə qoşa biləcəyik. Və indi bizim ekspertlərimiz dinlədi Fazil bəyin dediklərini, bəlkə onların əlavəsi var, fikirləri var idi Fazil bəyin dedikləri ilə bağlı.
Fazil bəyin dediyində maraqlı fikirlər var. Gözləyək görək 2 gündən sonra Fazil bəy fərqli hansı bir formalar çıxardı. Yəni bu seçki davaya təşviqat üçün yeni bu yeni bir formalar olsa, cəlbedici bir formalar olsa daha yaxşı. Ancaq Fazil bəy məni daha çox maraqlandıran odur ki, mən öz müşahidələrimlə indi burada da yəni bu veriliş boyu da mən fikirlərimi bildirdim. Namizədlərdən heç biri prezidentliyi idealı kimi görünmür. Bax, məsələ burasındadır ki, alternativ siyasət ortaya qoyulmur. Sizin dediyiniz o şüarlarda müəyyən cəlb edici məsələlər var. Ancaq, məsələ, tutaq ki, həmin şüarlar parlament seçkiləri üçün də deyilə bilərdi. Bax, prezidentliyə namizəd kimi sizin konkret iddianız, siz belə bir mövqə, mən eşitməmişim açıq. İndiyə qədər eşitməmişəm. Təbii ki, bundan sonra nə olacaq bilmək olmaz. Ki, bu cür mövqə heç bir namizədlərdən eşidilmir ki, mən tutaq ki, prezident, Azərbaycan təbii ki, prezidentli respublikadır və təbii ki, prezidentin rolu böyükdür. Hakimiyyətə gəlsəm, nələr olacaq? Yaxud, bu mən hakimiyyətə gəlsəm, mən prezident olaramsa. Bax, bu cür ifadələrlə çıxışlar nəzərə çarpmır. Nə namizədlərin irəli sürülməsi prosesində, nə bu orta mövqədə hansı ki namizədlərdən arası müsahibələr gedirdi. İstər internet səhvələrində, istər dövrü kütlə informasiya vasitələrində. Yəni, müşahidə olunmur. Sizdə bu məsələ necədir? Yaxud da siz indiki vəziyyətdən razısınız mı? Bugün tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası nümunə göstərir. Bir heybiyyətdə miting keçirir. Bir də çıxır ki, sabah siz də bir heybiyyətdə miting keçirməyə məcbur olacaq.
Növbə ilə hafizə gəlmiş olar.
Mənim üçün çox qəribədir ki, o vaxt hətta parlamentdə bir deputat bildirdilər ki, nə olar bir heybiyyətin nəyi pisdir ki, getsinlər, orada həm çimsinlər, həm də mitinglərini keçirsinlər. Bu cür yanaşma sadəcə özü də hakim partiyanın, parlamentdə təmsil olunan bir şəxsin. Bu cür yanaşma belə gülməli bir vəziyyət yaranır. Bax, nəticə də budur. Nəticə də budur. Seçici passiv yanaşır proseslərə, laqeyd münasibət göstərir, inam yoxdur. Nəyə görə mərkəzdə olmasın? Niyə namizədlər bu məsələləri qoymurlar ki? Mən mərkəzdə keçirirəm.
Gəlin Fazil bəyin fikirlərini öyrənək bundan bağlı.
Mən hesab edirəm ki, başdan mən bəzi məsələləri detalları ilə açıqlamadım. Bizim platforma bu ifadələrlə başlayır. Prezident seçilsəm nələr edəcəyəm. Və biz təbii ki, iddia böyük-böyük danışmaq deyil. İddia elə namizədliyi irəli sürməkdir. Namizədliyi irəli sürmüsənsə, yəni ki, hüquqda hərəkətlə də və hərəkətsizliklə də hansısa bir niyyəti ifadə eləmək məqbul sayıldığına görə biz hərəkətlə bu ifadə eləmişik. Amma burada həm də bir böyük danışma metodları da var ki, mən mütləq qalib gələcəyəm, siz mənə dəstəkləyin, səsinizi verin, səsinizi mən qoruyacaqam. Biz biraz realist proqramla çıxış edirik. Biz sadəcə xalqın səsinə güvənirik. Amma nəticənin bizim arzuladığımız kimi olub-olmayacağını və bunu nə səviyyədə müdafiə edib edə bilməyəcəyimizə Azərbaycanın mövcud şərtlərində bir mənalı şəkildə münasibət bildirə bilmirik və bunu da açıqca söyləyirik. O baxımdan da biz prezident marafonuna namizəd kimi qoşularkən də təbii ki, birinci hədəfimiz ikinci tur hədəfidir. Çünki birinci turda hakimiyyətin inzibati resurslarına, hakimiyyətin deyək ki, bugünkü özünün imkanlarını nəzərə alsaq, bizim qalib gəlməyə 50%-dən yüksək səs toplama imkanlarımız məhduddur.
Heç bir namizəd üçün?
Heç bir namizəd üçün əslində məhduddur. İndi kimsə deyə bilər ki, mən 100% toplayacağım, artıq bu nə dərəcədə real olub olmaq.
Bura daxildir, həm də hakim partiyanın namizədini nəzərdə tutur.
Tamamilə doğrudur. Hakim partiyanın namizədinin də 50%-dən yuxarı səs toplaması sual altındadır. Hətta inzibati resurslar işə salınsa belə, çünki narazi elektoratın sayı Azərbaycanda kifayət qədər çoxdur. Və bu elektoratın da nə istədiyini kim doğru anlayacaqsa, o daha çox səs alacaq. Məsələn, mən hesab edirəm ki, biz bu elektoratdan, səssiz görünən bu elektoratdan çox yüksək faizdə səs ala biləcəyik. Nədən səs ala biləcəyik? Çünki bizim təklif elədiyimiz proqram təhlükəsiz dəyişim proqramıdır. Təlatümsüz dəyişlik proqramı.
Fazil bəy, indi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin, onun sizə sualı olmalıdır. O sualı dinləyək daha sonra. Alo, salam. Buyurun, sualınızı verin.
Mən Fazil müəllim, sizi salamlayıram, bu birinci. İkinci, təəssüf sizinlə qeyd edirəm ki, Fazil müəllim bu 70-ci rayonu gəzib dolaşa bilməyədi. Amma onun öz anadan olduğu Naxçıvanda seçki seçkini necə quracaq? Orada gelə biləcək mi? Orada o mitinglər təşkil edə biləcək mi? Bu birinci sual.
Aha.
İkinci sual da ondan ibarətdir ki, deyə bilərmi ki, Fazil müəllim, Daxtıvanda əhalinin neçə faizi qalıb? Şəxsən Şərurda, bizim kətdə, bizim nəsildən heç 10% da orada qalmayıb. Hamısı Türkiyədə, Rusiyada və ya Bakıdadır. Mən inanıram ki, Fazil müəllimə çox inanırdım. Amma indi o cüzi inamımdan deyə bilərəm ki, Fazil müəllim bu suallara səmimi cavab verər.
Təşəkkür edirəm. İndi Fazil bəy, sizin imkanınız var ki, dinləyicinin sualını cavablandırın.
Problem yoxdur. Biz harda ki, bizə seçki miting keçirməyə mani olacaqlarsa, bu artıq olacaq hakimiyyətin problemi. Hakimiyyət demək, bəyan elədiyi iradəni həyata keçirmir. Yəni seçkiyə mani olur. Bu da hakimiyyətin özünün marağına məncə uyğun gəlməyəcək. Ona görə ki, ən azı indiki şərtlərdə belə normal, demokratik, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Bunun qarşısının alınması özü üçün əlavə problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. O cümlədən Naxçıvanda da mən heç istisna eləmirəm ki, bizim miting keçirməyimizin qarşısını yerli hakimiyyət orqanları hansısa formada alsınlar. Əgər bunu alacaqlarsa, bu hakimiyyətin ünvanına yazılan mənfi işarə olacaqdır və bu...
Yəni, inanırsınız ki, Naxçıvanda kütləvi aksiya keçirmək mümkün olacaq?
Əlbəttə mümkün olacaq, çünki buna mani olmaq üçün heç bir əsas yoxdur.
Bəs Bakıda necə keçirəcəksiniz?
Təbii, Bakıdadır. Biz ümumiyyətlə planlaşdırmışıq, təqvimə baxdıq, çünki həm televiziya qrafiki, həm radio qrafiki o qədər sıxdır ki, biz daha çox zona mitingləri keçirib və rayonlar üzrə görüşləri planladıq. 7, demək, 8 zonada miting keçirmə nəzərdə tutulur. Bunlar, demək, Gəncə, Lənkəran, Şirvan, Bakı, Sumqayıt, Şəki, Quba, bir də Naxçıvan zonasında bunları keçirməyə nəzərdə tuturuq. Çünki fiziki imkanlarımız imkan verməz ki, hər rayonda ayrı-ayrı tədbir keçir. Amma mən ümumiyyətlə miting taktikasına çox da böyük əhəmiyyət vermirəm bu seçkilərdə. Çünki televiziya və radio imkanlarından istifadə edib, əgər 5 milyon, 6 milyon adama seçiciyə müraciət eləmək imkanının olduğu halda, deyək ki, 10 min adama, 5 min adama ya 3 min adama bir mitingdə müraciət eləməyin effekti biraz aşağı düşür. Həm də insanların informasiya alma mənbələri genişləndiyinə görə mitingin əvvəlki effekti demək olar ki, yoxdur. Miting sadəcə sayğıdır. Yəni ki, prezidentliyə namizəd o bölgənin əhalisini saydı, o bölgənin əhalisinə ehtiram göstərdi, gəldi onların ayağına, onlarla görüşdü, onlara öz münasibətini bildirdi, onlarla fikir mübadiləsi.
Fazil bəy, hədəf qruplarınız kim olacaq? Qısaca bu suala cavab verin, daha sonra Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu bizim studiyamızda da, onun da sizə sualları olacaq.
Demək, hədəf qruplarımız xüsusi olaraq dövlət bürokratiyası olacaqdır və bu bürokratiyanın ona görə üzərinə biz gedəcəyik ki, bizim əsas prinsipial yanaşmanız budur ki, bugünkü Azərbaycanın əsas problemi siyasi problem deyil. Ötən dəfə Erkin bəy də çıxışlarının birində qeyd elədi, tam həm fikirəm ki, o fikirlə, vergi verənlərin sayı ilə seçicilərin sayının mütənasibliyinə baxmaq kifayətdir ki, bu ölkədə demokratiyanı kim tələb eləyəcəkdir? Yəni, biz əgər 4 milyon seçicidən tələb edirik ki, sən çıxıb səsini, haqqını istəyəsən ya demokratiya tələb eləyəsən, bu yanılacaq. Biz indiyə qədər bu yanılığı ilə getmişik. Amma kim ki, maraqlıdır ki, bu parlament formalaşanda hansı qanun çıxacaq, bu prezident gələndə hansı islahat keçirəcək ki, mənim konkret istehsal məhsəmin, yaxud da mənim biznes sektorumun, strukturumun inkişafına bu dəst yardım olacaqdır, bu dəyişlik. Budur prinsipial məsələ. Ona görə də bizim yanaşmamız budur ki, ölkənin əsas problemi iqtisadi azadlıqların məhdudlaşması.
Yeri gəlmişkən, sizə ismarçılar gəlir. Fazil bəy, prezident olsanız indiki yüksək səviyyəli məmurlara qarşı korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı İstintaqa təkan verib, onları azadlıqdan məhrum etmək niyyətiniz olacaqmı? İmzasız gəlib, qısa...
Xeyr, belə bir niyyətim olmayacaq. Aha. Ona görə ki, mən əksinə, əgər prezident seçirsəm, birinci növbədə maliyyə ministriyası verəcəyəm. Təqribən Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan sistemin tətbiqinə çalışacağım ki, Sherman qanununa qədər bütün maliyyə ministriyası formasında bir proseslər getdi. Kim hamı quldurluqla, başqa yolla əldə elədiyi gəlirləri leqallaşdırandan sonra artıq hamı ən imtiyazsız vergi prinsipi tətbiq olundu və müəyyən insarçılığın məhdudlaşmasıyla bu problemi həll etdilər.
Gəlin hüquqşünasın qısaca rəyini öyrənək. Erkin bəy, necə hesab edirsiniz? Bu cəzasızlıq yaratmaz ki, belə bir amnistiyanın verilməsi.
Yox, əslində mən də çoxdan bu fikirdəyəm ki, Pərakəndə onsuz da əgər cəzalandırmaq lazım gələcəksə, bu mütləq və mütləq pərakələndirilmiş formada olacaq. Çünki cəzalandırılmalı olan qurumlar da korrupsiyanın içindədir. Böyük bir nəhəng sistemdir və sən sadəcə olaraq böyük balığı buraxıb xırda balığı tutacaqsansa və yaxud da əksinə edirsən, bu havanı dəyişməyəcək. Mən çox çoxdan da özüm bu fikirdəyim ki, mütləq çox kəskin, əslində bu çox radikal addımdır və böyük siyasi cəsarət tələb edir. Rahat addım deyil. Amma mən də hesab edirəm ki, kim bugünə qədər nə qədər pul yığıbsa, qanunsuz və yaxud qanuni, onu rəsmiləşdirsin. Ola bilsin ki, bağışlama haqqı kimi o bəyan etdiyi pulun bir hissəsi dövlət büdcəsinə keçilsin. Yəni, bilmirəm, 20%, 30%, bilmirəm. Bu artıq riyazi məsələ. Qalan hissəsi onun halal mülkiyyəti olsun. O bankda hesabını açsın, ondan vergi ödəsin.
Aydındır.
Və çünki mən bir daha deyirəm, bunun başqa yolu yoxdur. Cəzalı ilə hansı ki mütləq və mütləq pərakəndə olacaq, bu işin həlli yolu yoxdur.
Erkin bəy, təşəkkür edirəm. İndi Tahir Aydınoğlu Xalq Qəzetinin əməkdaşı sual verəcək Fazil Qəzənfəroğluna. Buyurun.
Fazil bəy, cəmiyyətdə müxalifətin bu qədər parçalandığı, hətta onun müəyyən bir cinahının seçkiyə getməkdə qorxaqlıq mı deyim, qərarsızlığı mı göstərdiyi dövrdə siz də müxalif cəhpiyə mənsubsunuz. Bu cəsarət sizdə hardan irəli gəldi? Doğrudan mı siz inanırsınız ki, Azərbaycan prezidenti seçilə bilərsiniz? Yoxsa gələcək siyasi hədəfləriniz yolunda bir məşq hesab edirsiniz bunu?
Ümumiyyətlə, mən hər ikisini məqbul qəbul edirəm. Yəni, bir siyasi taktik olaraq prezident seçilməyi də məqbul qəbul edirəm və gələcək siyasi potensialın güclənməsi baxımından faydalı bir kampaniya kimi də baxıram. Ona görə ki, dünyada mütləq heç bir şey yoxdur və hər bir şey xalqın iradəsinə söykənirsə və bu xalqın iradəsi ani bir anda nəyisə diktə eləyərsə, biz ona hamımız tabi olmağa boşluyuq. Amma söhbət burada başqalarına niyə qatılıb qatılmamasından getmir. Söhbət bugün Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən necə çıxarılmasından söhbət gedir. Yəni, biz kənarda qalmaqla avtoritarizmin zəifləməsinə fayda veririk, ya biz proseslərin içində olmaqla hətta 5%-dir, 6%-dir, 10%-dir, nəsə bir demokratik mühitin biraz genişlənməsinə şərait yaradan addımlar atmaq mümkündürsə, bundan istifadə eləyərək ölkənin tamam avtoritarizmə yönəlməsinin qarşısını almağa çalışırıqsa, məncə bu seçim üzərində biz mülahizələr yürütməliyik. Ona görə də bizim yanaşmamız qətiyyən cəsarətli yanaşma deyil. Ümumiyyətlə, siyasətdə iki yanaşma var. Ya siyasət qəhrəmanlıq sənətidir, siyasət xidmət sənətidir. Mən bir vaxtlar siyasətə qəhrəmanlıq sənəti kimi baxırdım. Ona görə də həbsxana, hərbi əskərlik, hərbi xidmətdən tutmuş, müxtəlif sürgün hamısında rahatlıqla qəbul edirdim. Çünki bu bir qəhrəmanlıq sənətdir, bunu keçməlisən. Amma bu günləri mən siyasətə baxışım xidmət sənəti kimi baxışdır. Yəni, harada faydalı ola bilərsən? Əgər bir izolyasiya olaraq faydalı olmaq sənin üçün məqbuldursa, mən bunun faydasını görmürəm. Ona görə də prosesin içində olaraq bəlkə düşündüyün, biliyin, təcrübən nə iləsə bu ölkənin gələcəyinin müəyyənləşməsində rol almağın daha faydalıdır. Bu cür baxıram.
Siz sentyabrın 17-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Fatih bəy, sizə ismarıçılar gəlir. Yusif adlı dinləyici, demək başqa bir dinləyici soruşur ki, yəqin Fazil müəllim Otello tamaşasına baxıb, heç görübmü ki, nə vaxtsa Dezdemona sağ qalsın? Yəqin sualımı başa düşdünüz, Əli dayı. Sizə sualım odur ki, bugünkü mitingə dekan gəlib deyirsə ki, mitingə getməsəniz qovulacaqsınız. Onda hakimiyyətdə hansı azadlıqdan və bərabərlikdən söhbət gedə bilər? Fazil bəy, siz öz tərəfdarlarınızı bu bir heybətə necə aparacaqsınız? Bunun üçün dövlət resurslarından istifadə edir hakimiyyət. Sizin resursunuz necə olacaq, hardan olacaq?
Sonuncudan başlayaq. Mən mətbuatda da bildirmişdim ki, bir heybətə getmək fikrimiz yoxdur. Çünki biz buruqlarla təbliğat aparmayacaq. Bizim təbliğatımız insanlarladır. Ümumiyyətlə, mən kampaniyaların özünə də yanaşmam fərqlidir. Məsələn, biz qapı-qapı kampaniyasından imtina elədik. Niyə imtina elədik? Məsələn, bu parlament seçki üçün məqbul bir kampaniyadır. Amma prezident seçki üçün elə bir əhəmiyyət daşımır. Yəni nə mənada sən bu Azərbaycanın bütün əhalisinin qapısını, ailələrin qapısını döyəcək imkana sahib deyilsən, ən azı bərabərlik işarəsi qoya bilməyəsən. Biz daha çox beyin-beyin kampaniyasına üstünlük verdik. Yəni qapılara yox, insanlara, beyinlərə xitab eləmə yolunu tuturuq. Aha. Və hesab edirəm ki, televiziya və radio imkanlarından istifadə edərək insanlar ürəklərini, beyinlərini açsalar və həqiqətən də anlasalar ki, bu ölkənin gələcəyinin müəyyən olunması qışqırıqsız, daha təlatümsüz yolları var, daha deyək ki, təhlükəsiz variantları var və biraz illüziyalara qapılmadan biz ağıllı formalar seçsək, buna nail olmağımız çətin deyil. Onda hesab edirəm ki, biz dəstək alacağıq.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı indi telefon xəttində də onun da sizə sualı olacaq. Buyurun, Natiq bəy, sualınızı.
Bəli, bəli. Mən Azadlıq sevərlər və Fazil bəyə salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim üç sualım olacaq ona. Deməli, birinci sualım belədir. Siz hazırki rejim haqqında 1990-cı ildən sonra, yəni vaxtilə çox kəskin, sərt və ikrah dolu çıxışlar edirdiniz. Bu heç kimin yadından çıxmıyor. Konkret Heydər Əliyev və İlham Əliyevi anti-milli, anti-xalq adlandırıb rejimi isə cinayətkar sayırdınız. Bəs seçki təbliğatında sizdən bu cür çıxışlar eşidəcəkmi?
Yox, qətiyyən eşitməyəsiniz. Çünki mən yenə dedim, Süleyman Dəmirəlin məşhur bir sözü var, dün-dündür, bugün də bugün. Dünənki mən izah elədim, əgər siz dinləyirdinizsə, dedim ki, dünən mən qəhrəmanlıq sənəti kimi baxırdım, bugün xidmət peşəsi kimi baxıram. Və ona görə də bugün o dünənki yolu biz dalana dirənənə qədər getdik və biz səmimi getdik. Bütün o cəsarət sayılə biləcək addımları da mən nümunə olaraq atdığım düşüncəsindəyəm. Amma bu günləri hesab edirəm ki, fərqli bir, məsuliyyətli bir yol qarşımızda durur və ona görə də deyək ki, prezidenti söyməklə, deyək ki, hakimiyyəti, rejimi lənətləməklə nəyəsə nail olacağının mən...
Bəs bu şəkildə deyirəm. Sizin seçdiyiniz yolla mümkündür mü?
Tamamilə mümkündür. Çünki ağılla elə bir problem yoxdur ki, onu çözməyəsən. Əxlaqla elə bir problem yoxdur ki, bunu çözməyəsən. Ona görə də heç bir dində deyilmir ki, Qurana gedin baxın, Musa Peyğəmbərə deyir ki, gedirsən Fironla yumşaq danış, bəlkə xalqına zülm etməsin. Hansı prinsipdə götürürsünüz, götürün. Yəni, ağıllı, yumşaq, normal davranışla, gözəl əxlaqla insan hər bir şeyi təmin eləmək olar. Və mən ona görə də bunun yolunu hesab edirəm ki, daha ağıllı tapsaq, Azərbaycanın demokratik cəmiyyət qurmaq problemi olmayıb.
Fazil bəy, gəlin vaxtdan daha səmərəli istifadə edək. Təxminən 10 dəqiqə vaxtımız qalır. Suallara qısaca cavab verərsiniz. Ola bilsin Natiq Cavadlının ikinci sualı var. Natiq bəy, sualınız var mı? Yoxsa
Fazil bəy, oktyabr seçkilərində müxtəlif namizədlər var. Mən bilmək istəyirəm, Qəzənfəroğlu özünü İlham Əliyev və Hafiz Hacıyevlə müqayisə etsə, üstün cəhətlərini də göstərə bilər.
Ümumiyyətlə, insan başqası ilə müqayisə edib üstünlüyünü ortaya qoymur. İnsan fütrətən Allahın yaratdığı, özünün qəbul elədiyi missiya üzrə özünün nə dərəcədə üstün olduğunu ortaya qoyar və hesab edirəm ki, insan üçün də üstünlük daha çox Allahdan qorxmaqla müəyyən olunur. Yəni, nə dərəcədə ədalətlisən, nə dərəcədə həyatın dəyərlərini anlamısan və hətta baxışında nə dərəcədə realistsən. Mən hesab edirəm ki, başqaları ilə müqayisədə mən heç vaxt öz həyatımı qurmamışam. İndi kim özünə görə hərə bir şəxsiyyətdir, hərə bir insandır və bu baxımdan da müqayisə ilə götürməyə yanlış baxıram.
Hafiz Həsənovun əlavəsi var idi, demək, Fazil Qəzənfəroğlunun dediklərinə, gəlin onun da fikirlərini öyrənək, buyurun.
Yox, sadəcə mən Fazil bəyin optimistliyinə biraz heyran qalıram ki, yəni artıq neçə ildir parlament üzvüdür Fazil bəy. Bu xidmət, siyasətin dəyişməsində xidmət formasında deyək. Hansı nailiyyətlər oldu, hansı dialoq oldu? Tutaq ki, Firona nəyi başa salmaq oldu, yaxud Firondan aşağıda duranları nəyi başa salmaq oldu ki, siz prezidentə namizədlikdə belə optimist və qəti qərardasınız. Bax, mənim üçün maraqlıdır. Tutaq ki, şərait əvvəlkindən də belə deyək, əlverişsiz. Seç qabağı, təşviqat müddəti azaldılmış bir vəziyyətdə.
28 gün.
Əvvəlkindən, 28 gün. Sonra seç qabağı təşviqat plakatlarının yapışdırılmasındakı məhdudiyyətlər. Dövlət teleradiosuna çıxış imkanlarının qadağan olunması, məhdudlaşdırılması, əvəzində hakimiyyətin namizədinin geninə boluna təbliğ olunması. Yəni, sadalamaq olar bu məsələləri xeyli belə bir vəziyyət, həm hüquqi şərait bu cür, siyasi şərait bu cür,
Nə sizdə bu dəyişir?
Məncə fikriniz aydındır. Vaxt daralır. Aha. Qısaca Fazil
bəy, hansı ölkədə yaşadığınızı dəqiq bilirsiniz. Bir vaxtlar enerji resurslarını əldə edənə qədər beynəlxalq təzyiq Azərbaycan üzərində kifayət qədər güclü idi. Ona görə siz dediyiniz məsələlər nisbətən normal öz həllini tapırdı. Artıq bu məsələlər çözüləndən sonra, hər kəs öz payını alandan sonra Azərbaycanda eyni təzyiqlər yoxdur. Daxili güclər, daxili dinamitlər hesabına da bu prosesi dəyişmə imkanı yoxdur. Və biz bu reallıqdan çıxış eləyirik ki, bu ölkəni nə edək? Tərk eləyək, çıxaq gedəkmi? Demək, kimlərsə qəhrəmanlıq sənəti kimi baxırsa, kimlərsə həbsxana, deyək ki, öz üzvlərini döyülməsi ilə bu prosesi aparmaqsa, bu inqilabçılıqdır. Bunu bəyan eləyirlər, mən inqilabçıyam, mən terrorçuyam. Bu mübarizəni aparır. Digər cəmiyyətin vicdanlı insanları da başqa bir yol seçirlər və bunlar bir-birini söyməklə, bir-birini təhqir eləməklə bu prosesi apara bilməzlər. Qoyun bütün yollar sınaqdan çıxarılsın və bu sınaqdan çıxarılandan sonra kimlərin haqlı olduğu vacib deyil.
Yəqin bu seçkidən sonra görəcəyik. Tahir Aydınoğlunun, Xalq qəzetinin əməkdaşının sizə ikinci sualı var. Gəlin onun da sualını dinləyək. Daha sonra mən sizdən xahiş edəcəm ki, sizə istismarçılar gəlir. Çox saylı onları oxuyun, qısaca cavab verəsiniz. Buyurun Tahir bəy.
Fazil bəy, bu günlərim çörəkdən də, köynəkdən də önəmlisi xalqımız üçün Qarabağ məsələsinin həlli yoludur. Bax, siz prezident olsanız bu Qarabağ məsələsini necə yoluna qoyardınız?
Qarabağ məsələsinin həlli yolunu mən müharibəsiz həlli yolunu görürəm. Bütün hallarda iqtisadi metodlarla bu yolun həlli var. Necə biz bu günləri 2 milyon adam Rusiyanı sevmir, amma Rusiyadan çörək qazanır. Erməni də Azərbaycanı sevməyərək Azərbaycandan gəlib çörək qazanacaq bir dövlət qurmalıyıq. Ədalətli məhkəməsi, ədalətli bazar iqtisadiyyatı normal tənzimlənən bir ölkə olanda siz onda görəsiniz ki, Cənubi Kipirdə olduğu kimi bir ayın içində, iki ayın içində o pseudo-patriotizm, vətənpərvərlik duyğuları arxa planda qalır, çörək duyğusu ondan önə keçir. Ona görə də məncə reallıq bunu tələb eləyir ki, biz iqtisadi mexanizmlərdən istifadə eləyərək bu problemi həll edə bilərik.
Ermənilərin bir ağılsızlıq istisnası var ki, onları siz başqası ilə...
Gəlin, konkret millətin ünvanını belə ifadə işlətməyək, Tahir bəy, xahiş edirəm. Xatırladaq ki, bugün demək, Bibi Heybətdə, Bibi Heybət stadionunda miting keçirilir, bununla bağlı öz fikirlərini çatdırırdı dinləyici, tıxac yaranıb, narazılığını bildirir. Və bizim həmin mitingdə olan əməkdaşımız Marif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Marif, buyur, eşidirik sənim. Artıq miting başlayıb
mı? Mən hal-hazırda miting davam edir. Demək, altının yarısı miting başladı və yaxın icraçılar Əhmədov çıxış elədi və qeyd edir ki, onlar bir aydan sonra İlham Əliyevin qələbəsini qeyd edəcəklər. Siz, mən hamınızı inandırıram. Və sonra qeyd elədi ki, meydana az adam toplaşdığı üçün qeyd elədi ki, ümumiyyətlə yollar tıxaclı adamlar gələ bilməyiblər və müxalifətin ünvanına da bir sıra fikirlər səsləndi ki, müxalifət bu meydanı bəyənmədi, amma biz bəyəndik, gəldik və o bir bənzətmə də işlətdi, qeyd elədi ki, qarmış qız, yəni Əli Əhmədovun dediyi fikri deyirəm, o qeyd elədi ki, qarmış qız oturub gözəl oğlan gözləyib, qarıdığı kimi müxalifət də gözəl meydan gözləyə-gözləyə qarıyıb. Bax, belə bir fikir işlətdi. İndi hal-hazırda o çıxışında dayandırıb, indi hal-hazırda bax, bu mitingdə musiqi dəqiqələrdir, musiqi verilir və adamlar da yavaş-yavaş gəlməkdə davam edir və mən onu da qeyd edeyim ki, hələ bu Bibi Heybət stadionu kiçik bir stadiondur, amma onun yarısı, yəni demək olar ki, yarısı dolub adamla. Amma adamlar gəlməkdədirlər yenə də.
Marif, dövlət başçısının çıxışı gözlənilirmi, gəlişi gözlənilirmi həmin aksiyaya, yoxsa iştirak etməyəcək?
Mən indi öyrənə bildim ki, dövlət başçısı gəlməyəcək. Yəni, elə dedilər ki, gözlənilmir. Amma onun vəkillərinin hamısı buradaydı və səhnədə onlar görüktülər və Əli Əhmədov onları təqdim elədi ki, bu İlham Əliyevin seçkidə vəkilləridir. Onlar hamısı durmuşdular və demək olar ki, yəni 51 nəfər səhvlənməmsə vəkil hamısı səhnədə, yəni cəmatın qarşısında durdular. İndi, yəni bayaq dediyim kimi, indi musiqi dəqiqələrdir, müxtəlif müğənnilər, müxtəlif qruplar çıxışlar edir.
Çox sağ ol Marif. Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, Bibi Heybət stadionundan hakim partiyanın mitingindən son məlumatları çatdırırdı. Hafiz bəy, eşitdinizmi müxbirimizin dediklərini və fikirləriniz?
Təbii, mən öz fikirlərimdə qalıram və heç nəyə təəccüblənmirəm. Seçkilər əvvəlki qaydasında gedir və heç yeni bir şey gözləmirəm. Və bu ifadələrə də, bu yanaşmalara da heç bir təəccübüm yoxdur.
Elkin bəy, sizin fikirləriniz, yəni hakim partiyanın mitingində səslənən fikirləri?
Mitingində səslənən fikirlər elə bir fikrim yoxdur, çünki orada heç doğrusu təqdimat idi sadəcə olaraq. Amma mən hər zaman dediyim kimi bir şeyi qəbul edə bilmirəm ki, bizdə qədim dövrlərdən tutmuş, qədim Yunan polislərindən, Romanın hələ polisi olan vaxtlardan və orta əsr azad şəhərlərdə də bu belə. Hər zaman şəhər mərkəzi siyasi mövzuların, siyasi söhbətlərin, siyasi görüşlərin meydanı olub. Və hakimiyyət də hər zaman çalışıb və hakimiyyətə gəlmək istəyənlər də hər zaman çalışıb ki, şəhərin mərkəzi yerlərində öz fikirlərini çatdıra bilsinlər, görüşsünlər. Və mən bu belə yanaşmanı, hansı ki, deməli, bu mitinglərə icazə verilmiş yerlərin hamısı şəhərdən kənarda ucqar, yöndəmsiz bir yerlərdir. Lap fərq etməz, yapın özünün orada miting təşkil etməsi də heç nəyə dəyişmir və müxbirinizin məlumatlarından da belə başa düşüldü ki, əslində elə yap üzləri, özləri ora gəlib çatmaqda çətinlik çəkirlər, tıxacılar var və s. Görünən o ki, yap və ya iqtidar müxalifətə şəhərin mərkəzi yerlərində siyasi tədbirlərin keçirilməməsi məqsədi ilə onun bəhanəsi ilə öz üzvlərinə belə əziyyətlər verir ki,
gəlin ismarçıları səsləndirək. Fazil müəllim, dünyada və Azərbaycanda hansı fövqəladə hadisə baş verə bilər ki, Fazil Qəzənfəroğlu prezident seçilsin? Seçilsəniz İlham Əliyevə hansı vəzifəni təklif eləyərsiniz? Yaşar bu ismarcı göndərib Zərdabdan qısaca.
Bu suala cavab vermək çətindir o baxımdan ki, hər bir şey bizim proqnozlaşdırılmış kimi çox vaxt olmur. Yəni, bunu proqnozlaşdıran başqa bir mənbədir. Hesab eləmirəm ki, dünyada bir sürprizlər olmur. Sürprizlər də ola bilər və heç bir burada problem.
Yəni, razılaşırsınız mı ki, fövqəladə hadisə olar sizin seçilməyiniz?
Əsasında ki, mən İlham Əliyev hansı vəzifə təklif eləməkdən daha çox bu məsələyə prinsip isə başqa cür yanaşmasıdır. Mən Azərbaycanda prezident seçilsəm, heç tərəddüdsüz bütün kənarda olan insanları, Mütəllibov, Vəzirov, dəxli yoxdur. Hamısını ölkəyə dəvət eləyərəm.
Vəzifə verərsiniz.
Vəzifə vermərəm. Vəzifə niyə verməlisən ki? Sadəcə ölkəyə dəvət eləyib bir ümumiyyətlə kənarda Azərbaycanlını saxlamaram ki, hansısa bir siyasi dissident olaraq, siyasi bir...
Bəs İlham Əliyevə konkret vəzifə verəcək?
İlham Əliyev də öz təcrübəsinə görə, öz qabiliyyətinə görə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində fayda verə biləcək çoxlu, yəni mövqələr var ki, mən hesab edirəm ki, o mövqələri də tuta bilər. Yəni, burada mən prinsip olaraq məsələyə yanaşıram ki, ümumiyyətlə biri vəzifədən gedəndən sonra, ondan sonra gələnin ona münasibətini dəyişmək üçün ən ciddi, ən gözəl jestlər eləməyə hazıram.
Təbliğata, televiziyada pullu təbliğat aparmağa imkanınız çatırmı və ya pul hardandır, qısaca?
İmkanım yox, çatmır, amma çox cüzi bir imkanlarla, daha çox ictimai televiziyanın biraz koeffisientləri aşağı olduğuna görə, ən az reklam roliki formasında, orada bir 3-4 demək formada təqdim eləyəcək.
İlham soruşur, salam, seçkidən sonra təzə avtomobil almaq fikriniz varmı? Artıq vaxt.
Ümumiyyətlə, avtomobil xəstəsi deyiləm və köhnə avtomobilimi də uzun illərdə işlədirəm. Heç bir ehtiyac da duymuram. Əgər işləməsə, təbii ki, təzə avtomobil.
Fazil bəyin qurmaq istədiyi halal cəmiyyətə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verirmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox bayağı şüarlardan istifadə edilir. Bunu proletar imzalı bir dinləyici göndərib. Haqqınız var ki, buna münasibət bildirə bilərsiniz.
Yox, halal cəmiyyət məsələsi ona görə qoyulub ki, dövlətdən başqa həm də Azərbaycanda cəmiyyətin halallıq problemi var. Cəmiyyətin özünün, insanlar arasında bir halallıq problemi var. Onun üçün hər şeyi dövlətin üstünə yükləyən cəmiyyət bir özünə də tənqidi yanaşmalıdır ki, özünün də dəyərləri heç də dövlətin bugün təqdim elədiyi dəyərlərdən fərqlənmir.
Artıq təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitdi. Biz sizlə sağollaşırıq. Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı başa çatdır. Bu qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz Bəylərqızı. Şənbə günü yenidən efirdə olacaq. Sağ olun. Və studiyamızın qonağı Fazil Qəzənfəroğlu idi, Böyük Quruluş Partiyasının sədri. Eləcə də hüquqşünaslar Hafiz Həsənov, Erkin Qədirli. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz sentyabrın 17-sində efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.